Eddie Thomas Petersen, Kettys Blues, udgivet på forlaget People's Press i år 2005, indlæst som lydbog i år 2006 af Paul Hyttel for DBC Media. CD'en har et indeksnummer for cirka hver fjerde minut. Fra bogens bagside læses. Hvad får en 62-årig efterlønner til at slå sin nabo ihjel? I Kettys Blues sker det, da naboen forveksler Keith Richards, guitaristen for Rolling Stones, med Cliff Richard. Arne Brandstrup er blevet ufrivilligt pensioneret fra sit job som lagerarbejder og har svært ved at få dagene til at gå. De lange aftener tilbringes i kælderen med at chatte med andre Stones-fans og kærtegne samlingen af elgitar. I rækkehuset ved siden af bor Mogens og Ketty, der mirakuløst har vundet i lotto. Det har gjort Ketty i stand til at hellige sig sin kunst. En række rærlige gipstorsoer, som Arne modvilligt må hjælpe hende med at arrangere i hendes have. Efter Kettys mystiske forsvinden bliver den unge kriminalbetjent Robert Jensen sat på sagen. Han fatter ikke umiddelbart mistanke til den godmodige Arne Brandstrup, men til Arnes store bekymring har flere af kvarterets beboere fået nys om sagen. Og med Kettys død kommer alskens fordækte drifter og tilspidsede konflikter bag ligusterhækkene frem i lyset. Spørgsmålet er, hvor længe Arne kan holde politiet fra døren. Kettys Blues er en spillevende, satirisk og humoristisk samtidsroman om normaldanskeren, der uforvarende mister grebet om sin tilværelse. Her begynder bogens tekst. Del 1. Kapitel 1. Du er et lokomotiv, Brandstrup. Et lokomotiv med alt for højt tryk på kedlen. Hold dig fra stegt flæsk med persillesovs, hvis jeg må udtrykke mig på den måde. Animalsk fedt, fløde og smør er ikke godt i din alder. En idiotisk metafor, tænker Arne, mens han træder ned af vægten og tager sine bukser fra stolen, men man modsiger ikke sin læge. Sjovt, at han lige nævner stegt flæsk med persillesovs. Det serverede Else forleden. Stegt flæsk med persillesovs, bløde løg og æblestykker er hans livret. Man lever kun én gang, mumler han. Netop, siger Vesterskov med løftet pegefinger, men 104 kilo er i overkanten. Jeg har kraftige knogler. Vesterskov ryster godmodigt på hovedet. Som sagt, få lidt motion og tag dine piller, så... Så hvad? Siger Arne, mens han snører sine sko. Så når du nok at få set dine børnebørn. Jeg har set mine børnebørn, kommer det syrligt. De var forbi søndags. Jeg gik glip af min eftermiddagslur. Vesterskov lir den latter, som betyder, at tiden er gået, og Arne Brandstrup folder den recept sammen, som Vesterskov har udskrevet efter en hel del klik med musen. Den uro, han mærker i maven, mens han låser sin cykel op, skyldes ikke lægens løftede pegefinger, men det faktum, at han var blevet sat op for nylig. Efter 30 år ude på maskinstationen var han blevet sat op med en måneds varsel. Ledelsen havde ovenikøbet haft den frækhed at holde en latterlig afskedsreception med kransekage og portvin. Hvorfor portvin, havde han tænkt. Da han klædte sig på her til morgen, havde han besluttet at forelægge Vesterskov sin bekymring for fremtiden, men det faldt ikke rigtig for. I stedet havde han brugt 10 minutter i konsultationslokalet med at prale af sine tatoveringer. Arne svinger ned ad Mosevej og videre ind på Mosevænget, hvor rækkehusene ligger som efter en snor på venstre side af vejen, indhyldet i forsommerens lyse løv. Et rodet kvarter, havde hans svoger og Paul sagt, og noget er der om det. På hjørnet lige over for hans eget enderækkehus ligger tandlægens store hvidkalkede villa, og lige før svinget et sammensunket bindingsværkshus fra tiden, da der var mose overalt. Lidt fremme skolelærerens forholdsvis nye parcelhus, og oppe på hjørnet en rædsel af en rødbrun villa med gotiske udskæringer ved tagryggen og tempelsøjler ved indgangen. Selv er han godt tilfreds med kvarteret. Når han står på terrassen en klar dag og skuer ud over haven og hækken, er der frit syn helt ind til Grundtvigskirkens takkede tårn på den anden side af mosen. Så stille har jeg, tænker han, mens han låser sin cykel i carporten. Normalt, når han kom hjem fra arbejde, var der et leben af unger. Tøser, som tegnede med kridt på fortovet, og drengene med deres skateboards i akrobatiske spjæt over vejbumperne. Men lige nu er her stille. Han smider nøglerne i den lille kurv på kommoden og funderer over, hvad han skal få resten af dagen til at gå med. Rolig nu, siger han til sin ruhårede hønsehund Sif, som pipende har rejst sig fra sin kurv. Han slår sig ned på terrassen, hvor middagssolen gør underværker i marver ben, mens Sif tager sin vanlige tur rundt langs hækken med snuden i jorden. Egentlig er han nok at tage fat på, indser han ved synet af mælkebøtterne i plænen. Drivhuset under hvidtjørnen er i forfald, og den lille blå låge ud mod cykelstien, som løber bag hækken, hænger i hængslet. I am free to do what I want any old time, nynner han og knapper sin øl op, mens han fornemmer en trykken for brystet. Nu går naboens terrassedør op med en piben. Man lever med hinandens lugte og lyde i et rækkehuskvarter, og et godt naboskab indebærer både et vist nærvær og en diskret distance, havde Else eftertrykkeligt gjort ham opmærksom på, da Mogens og Kette Enevoldsen flyttede ind ved siden af. Det med det diskrete er nu ikke Kettys natur. På mindre end et år har den lille pæreformede dame forvandlet den tilgroede have til noget, som minder ham om fortænkt småborgerligt krukkeri. Hvis han rejser sig fra stolen og står på tæer, kan han se granitsten langs en fint revet grusgang og rhododendron buske mod en nyanlagt karpedam omkranset af store magnolier. Fra flagstangen og op mod terrassen små stenbede, blomsterøer og et lille springvand, som drives af en elektrisk pumpe. Karpedammen har trukket frøer til fra mosen, som vækker ham om natten med deres forbandede kvikken, og inde fra terrassen lige på den anden side af bambushegnet hænger små japanske vindfløjter og noget glastingeltangel, som klirrer i